mibale ba Korinto sapita mitano. Pamba te toyebi, soki wema oyo tozali kati yango, elingi koloba nzoto na biso oyo na mokili. Soki ekufi, nzambe akopesa biso ndaku kuna na lora. Ndaku oyo nzambe penza asalaki, pe oyo ezali koumela seko. Pe tozali komisa mongongo na mawa, po sikoyo, posa monene na biso ezali po na kolata ndaku na biso oyo ezali na lora. Po soki tosili kolata ndaku yango, tokozala bolumbu te. Boye, tango tozali nano kati na wema oyo na mokili, tozali kolelo lokola tozali na sena mokumba. Ezali te tolingi kotika nzoto na biso oyo na mokili, kasi tozali na posa na kolata nzoto na lora, ete eloko oyo na kokufa, ezipama na bomoi. Ezali nzambe penza aponaki biso na koyeba, kobongo na ndenge oyo. Ya pesaki biso molimo na ye pona koyebisa solo misolo oyo nzambe asili kobomba pona biso. Boye totondi mikolo nyonso na piko. Toyebe te tango tozali naino kati na nzoto oyo, tozali mosika na mokonzi. Boye tozali kotambla kati na kondima, kati na komona te. Totondi na piko, pe tolingaki mingi, kotika nzoto oyo pona kokende kofanda elongo na mokonzi. Kasi soki tozali kati na nzoto oyo, to soki totiki yango, kasi tolingi liboso na makambo nyonso kosepelisa Nzambe. Po biso nyonso tokotelema liboso na Kristo ete asambisa biso po ete mutu na mutu azwa lifuti oyo ekokani na ye, po na makambo ye asili kosala na nzoto na ye, to malamu, to mabe. Toyebi likambo oyo ezali koyebisa tina na kobanga na mokonzi, pona oyo tozali koluka kobenda batu. Nzambe ayebi biso malamu nyonso pe nazali koliki ya ete kati na motema na biso penza boyebi ngai lokola. Tozali kobanda lisusu kutatola bolamu na biso penza te liboso na bino, kasi tolingi kopesa bino tango na komipesa lokumu na tina na biso po ete boko kako yanola epai na batu oyo bazali na motema na lolendo, na tina na makambo oyo ezali komona na nzoto kasi na motema te. Soki ezali solo ete tozali zoba, ezali po na Nzambe, pe soki tozali batu na koyeba makambo, ezali po na bino. Po ete bolingo na Kristo, ezali kokonza biso, batu oyo toyebi solo ete mutu moko pamba asili kokufa po na batu nyonso, oye lingi koloba ete, bango nyonso bazali na eteni kati na kukufa na ye. Ya sili kukufa po na batu nyonso, po ete batu oyo bazali na bomoi, bazala lisusu na bomoi po na bango penza te, kasi bazala na bomoi po na mutu oyo akufa ki, pe asekwa ki po na bango. Boye, tozali koyeba lisusu mutu moko te na mutinda na nzoto. Ata, tozalaki koyeba Kristo kala na motinda na nzoto, sikoyo tozali koyeba ili susu na ndenge na yango te. Bobele na tango mutu asili kokanga na kati na Kristo, ye asili kozwa kozalisa na sika, makambo na kale esili, pe makambo nyonso esili kokuma ya sika. Makambo nyonso ezali kouta na Nzambe, oyo azongisaki biso na bondeko elongo na ye, po na Kristo, pe apesaki biso mosala na kokamba batu mususu kozala na bondeko elongo na Nzambe. Po ete po na Kristo, Nzambe azalaki kosala batu nyonso na koyokana, kokanisa likambo na masumu na bango te, boye ye asili kopesa biso mosala na kosolola maloba na kuzungisa batu epai na Nzambe. Boye tozali batoma na Kristo, po ezali lokola Nzambe azali kobenga bino na monoko na biso, peto sengi bino makasi na koma na Yesu, bondi makoyokana na Nzambe. Kristo azalaki na masumu moko te, kasi Nzambe atiaki ye masumu po na biso, po na tina ete kati na lisanga elongo na Kristo tozwa mosolo na mosala oyo Nzambe asili kosala po na kotia biso sembo.